Dabar jūsų dvasinių mokytojų žodis. Tarkit. Bet jau tokia menka.
Galvoju, kad gal kas įdomiau, aš ypatingai tokį dėlį mokymą.
Nenuvertink savo.
Gerai, taip, reiškia, kad pakeisti kalėdinių vaišių stalą buvo, mes su sūnum sumanėm nuvesti visą grupę į teatrą. 15 valandą. Reiškia, dienos metu vietoj to valgymo. Reiškia, Dovino teatre premjera spektaklis bus sunku. Jokios programėlės, kas ten bus, nieko mes nežinome. Nu, jaunimas ir senimas visi kartu, 6 žmonių grupelė. Aš turiu tik atsidusti. Koks niekalas, kokia makalynė, tas spektaklis, niekas neiki, nežiūrėki. Nes tai nuveda į tokią dar, nu, manęs tai gal jau nebenuveda, bet vis tiek primena tą tamsą. Tik tai seksas ir niekšybė rodomas scenoje. Ir nustebėjau savo grupelę, salė pilnutėlė. Kai kam, nu reiškia, teatras, tas spektaklis turi tokį jumoro kažkokią tai dalelę, bent jau taip buvo sumanyta matyti. Bet kad aš galėčiau nors kartą nusijuokti, bet besistengdama, niekai.
Nu, o salė?
Salėj buvo juoko, bet ne taip, kaip būdavo kitais kartus. Įsivaizduokit, po 60 litų bilietai, kuriuos reikėjo užsakyti iš anksto. Nė, anšlagas baisiausias, reklama didžiulė padaryta. Bet aš stebėjau savosius, jaunimas, iš kur trys buvo jauni žmonės, o trys senimo, jau nu, ne mano amžiaus, bet aš jau ten vyriausia. Tai šita, tai jaunimas pasijuokė šiek tiek pirmoji daly. Bet po pertraukos žiūriu, kad ir tiek jau nebejuokinga. Va, tai aš ir pagalvojau. Paskui, reiškia, vakar kalbėjom, susitikus su anūke. Nu, močiute, taigi komercinis teatras. Čia tokiem bukiem kaip mums. Jūs įsivaizduokite, 22 metų Anglijoje studijuojantį studentę. Save įvardina kaip bukiems, kaip mums. Tau tai ten tikrai buvo blogai. tai vat, reiškia, bet aš jai sakau, taigi režisieriai, asistentai, didžiausia grupė žmonių, tai kaip jie nematė, kad jie kūrė tokį niekalą. Bet sako, tu tai nesistebėktų, jiegi per pusantro mėnesio, reiškia, pastato tą spektaklį, parduoda ir toliau važiuoja. O akademiniam teatre tai pusę metų stato spektaklį, kada jau ten ką nors išreikšti, reiškia, jau. Bet sakau, kam jis reikalingi, o tu mums tokiems, va sako, va tokiems bukiems. Tai, nu, mokymas būtų toks, kai be dvasinio, ne dvasinio pagrindo, žmonės, bet vis tiek menininkai, aš kažkaip visą gyvenimą galvoju, kad jie vis tiek daugiau to dvasinio turi, turinio, bet pasirodo, ne. Be tikėjimo galima netgi pasakyti. Tikėjimo jau ten nėra ko ir ieškoti. Negali sukurti produkto, negali sukurti spektaklio, negali duoti žmogui atgaivos niekaip. Vat ir mano, mūsų, tai esu sunum, kadangi smukėjo pinigus, planas, nu, sakyčiau, nepavyko. Atitraukėm nuo to gėrimo, nu, ten gėrimo nebūna pas mus didelio, bet vis tiek taurė praeina. O va šito nuo to valgymo, bet nieko nedavėm. Ne, nu, jie nedavė, aišku, mūsų tik norai buvo geri. Nedavėm, negavom patys, nedavėm to peno, bet žmonių, aš nežinau, kiek ta salė talpina, nu, ten nėra didelė salė, bet vis tiek keletą šimtų. Ir tuštybė. Tai ir tiek ir galėjau pasakyti.
Ačiū. Kas dar turi savo mokymą, prašau?
Aš.
Prašau.
Aš tai taip supratau, kad aš dažniausiai klausydavausi protų, kai reikdavo klausyti širdim, arba atvirkščiai. Ir kai Algimantas mokė, šlovino, meldėsi, man visą laiką būdavo sunku klausytis ir man atrodydavo balso tembras pakeltas. Bet kai aš pradėjau klausytis proto, tai man taip viskas prašviesėjo. Ir lygiai taip pat atvirkščiai, čia jau tą antrą kartą taip ryškiau suvokiau. Kad dažnai mes klausomės, kai žmogus kalba protu, mes klausomės širdimi, o kai jis kalba širdimi, mes klausomės protu ir todėl niekada nesusikalbam arba netaip suprantam. Tai reikėtų iš tikrųjų pasistengti atpažinti, kai žmogus kalba širdimi ir tada įjungti savo širdį. O kai žmogus kalba protu, įjungti savo protą, kad galėtumėm suprasti vieni kitus. Tai tiek.
O jeigu mygtuką ne tą nuspausi ir susipainiusi, tai yra bendras tada mygtukas. Reikia atsiverti daugiau rojus trybei ir štai virpesiai, jie pasako, tai nėra nei protas, nei širdis, tai yra diapazonas to paties dažnio. Ir va tas dažnis, jisai leidžia pranokt intelektualų supratimą, bet pajaust dvasę. Tu gali nesuprast teiginių, bet tu gali pajaust vidumi tą dvasę. Taip, kad čia išorinius dalykus, tai reikia mažiau kreipdėmėsio iš vis, kada yra atsiverimas dvasios gelmiai, tada būti geri, jau būna geriami tie energetiniai virpesiai. Taip, kas turi dar daugiau savo minčių, prašau.
Aš kilėti šiandien, bet važiavau į šventovę su baltu klaustuku ant galvos. Ką norėjau senai paklausti, būtent va, tas santykis pasąmonės veikimas ir minties derintojo galbūt veikimas. Man vis buvo senai tokia besiformuojanti ir išlikusi problema. Ir dabar tai, ką šiandien Algimantas atvėrė savo labai giliam ir išsamiam mokyme. Nu, aš tiesiog pagalvojau, aš nespėjau paklausti, suformuluoti savo klausimą ir gavau šitokį išsamą atsakymą. Man tai beveik stebuklai privyksta. Va. Toks tikrai ne kasdieniškas atvejas. Tai aš labai dėkoju už tai.
Dėkoju kraujo trejybei, nes jinai suveda taip, kad visos aplinkybės sudėliojamos. Juk Birutė ėjo iš darbo tuo metu, kada mes vakar ilgiau buvom Urantijos grupėj, o jinai prieš išvažiuodami į Maroką 2 savaitėm darbe užtruko ilgiau, nes nebuvo kas galėtų ją pakeisti. Ir buvo iki pat paskutinės minutės. Ir aš ėjau būtent tuo keliu, kur sutikau jį. Ir mes kalbėjom vėjyje, pasakiau, gal einam arbatos išgerti. Nes vis tiek išvažiuoju į Maroką, tai aš galvoju, jeigu jį nori ten kažką pasakyti, ir jinai man sako, aš noriu pasikalbėti su tavim, sako, taip jau visą savaitę labai norėjau, sako, tai tu einam arbatos išgerti. Ir vat jinai pasakė tą mintį, ką jau mes matėm apie valdą. Bet tai, kad jisai prisistato jau Jėzumi ir eis kitiem aiškins, kad jis Jėzus, tai va dėl to atėjo toje akimirka, kad šitą aš turėjau pasakyti, kad jūsų apsaugot dvasinį asmenį, kad jis turėtų sampratą. Yra tam tikri povandeniniai rifai, einant dvasiniu keliu, kad jūs galėtumėte atpažinti tuos rifus. Ir ne kiekvieną sakantį, aš esu Jėzus, palaikyti Jėzumi, tuo labiau, kad jis neteis materialių pavidalų. Tai va, žodžiu, tai ir yra tie visi segmentai, kurie veda po žiupsnelį, kada tu suvedi į visą gyvą grandinę, tu matai, kai buvo tau suteiktas atsakymas, kiek buvo įjungta grandžių. Ir visą tai darė apvaizdą vardant tavęs, mielas Liudai, kad tu gautum atsakymą ir klausimą nepaklausęs. Bet šitą per keletą metų man yra sakę, jau daug žmonių sako, aš norėjau klausti, bet gavau atsakymą iš tavo suteikiamų mokymų.
Ne pirmą kartą.
Tai va, tai ir yra taip, kad apvaizda veikia jinai, dėlioja, riktuoja. Ir buvo taip, kad juk tie mano pamokėmėjai žodžiai, tai labai dažnai jie būna padiktuoti kokio nors teiginio, kokio nors perskaityto žodžio, net ir važiuojant į tas pamaldas. Arba gimsta, aš, jeigu nežinau ką, tai aš dar pabaigoj paklausiu, va, prieš pat, var, kai jūs dar tylint, aš sakau, nežinau, ką sakyt. Kalbėk mano lūpom. Nežinau, ką sakyt. Va, ir tada būna jau tuo metu gimstantis. Niekada nebūna taip, kad aš sėdžiu ir ruošiuosi rašydamas tenai, paskiau kalu mintinai ir stengiuosi prisiminti. Šaltinis lėja. Taip, kas dar turi savo pamokomąjį žodį, tarkit, prašau.
Prieš kelias dienas per televizorių rodė filmuką, nežinau, ar aš jį pilną, mačiau, ar nepilną, rodė apie eglutės. Kaip Amerikoje, tai vienas, tai kitas, tai trečias, arba ten būte tas eglutės puošia. Ir vienas toksai, reiškia, puošėjas, nusprendė eglutę, 9 metrų eglutę, įkelti į savo butą per stogą. Įsivaizduokit, išpjovė skylę stoge, po to antram aukšte vėl skylę išmušė. Bet jam kažkas tam pačiam nepavyko, tai pasikvietė dar gaisrininkus, atvažiavo gaisrininkai su tuo kranu ir per tas visas skylės įkišo eglutę viršūnė žemyn. Ir ką eglutė reiškia, po to jau taip apšviesta,
Reiškia, per langą matosi, kabo ten viršūnė žvaigždė, o ant stogo kotas ir uždengtas podinė. Suprantat, va šitas va, šito mūsų dvasinio brolio veiksmas, ką liudija? Tai liudija, kad viskas yra apversta kojom aukštyn, galva žemyn. Ir šitas reiškinys, kojom aukštyn, galva žemyn, jisai gali būti tik tai tokioje terpėje, kokioje, reiškia, egzistuoja visa žmonija, iliuzinėje terpėje. Ir šitas reiškinys, kaip mes matome, yra paplitęs nu labai plačiai ir visose srityse. Ir politikoje, ir švietime, ir sveikatos, reiškia, tose programuose, ir vaikų auklėjime, ir pačiose šeimuose, jau pradedant nuo šeimų, viskas yra apversta būtent va šitokiu būdu. Ir netgi ir religijoje lygiai tas pats. Tas reiškinys visose religijose yra labai stipriai paplitęs. Nes vis dėlto, kaip mes matome, ir tos sampratos apie Dievą yra, reiškia, nėra vieningos. Ir netgi toje pačioj krikščioniškoj bažnyčioj, kuri yra susiskaldžiusi į daugybę sektų. Ten taip pat, ten liktai remiasi tuo pačiu šaltiniu, Naujojų Testamentu arba Senąją Bibliją. Bet vis tiek nėra to, reiškia, vieningos sampratos apie rojos trejybę. Bet visos vieningai kalba apie stebuklą, apie kalėdų stebuklą. O koks tai stebuklas? Juk stebuklų kūrinijoje nėra. Čia žmogaus protas, va tas gyvulinis protas, kuris, reiškia, tarpsta toje iliuzinėje terpėje, tai jis savo protu sugalvoja tokias va, visokias, reiškia, stebuklingas dienas. Ir netgi tas kalėdų stebuklas, tai čia yra paprasčiausiai, tai yra astronominis faktas. Kai diena pati trumpiausia diena, ilgiausia diena ir ilgiausia naktis ir nuo šito, reiškia, momento pradeda jau po truputį ilgėti diena. Bet tai yra tik tai astronominis faktas. Kaip ir Jėzus gimimas. Nors Jėzus gimė rugpjūčio 21 dieną 7 metais prieš Kristų, o ne taip, kaip dabar teigia, reiškia, ta visa krikščioniškoji religija. Ir būtent tais metais, gegužės 29 dieną buvo tas nuostabus astronominis reiškinys, kai Jupiteris ir Saturnas susijungė tą konjunkciją. Ir vėliau buvo, reiškia, dar kartą panašus tokie susijungimai, dar ir rugsėjo 29 ir gruodžio 5 dieną. Tai yra tiesiog astronominis vėl faktas, kurį po to panaudojo tie kiti rašantys ir tą testamentą ir rašantys apie Jėzaus gimimą kaip, nu, kaip nuostabų dalyką, kaip stebuklą. Nes kaip gali gimti vaikelis, tas, reiškia, viešpats, kuris jau yra krikščioniškojo sąmonėje, gali gimti kaip paprastas vaikelis ir kokią nors paprastą dieną. Aišku, negali. Ir tada tie rytietiški protai ir artimi rytietiškiems protams būtent sukūrė daugybę ir legendų, ir mitų, sukūrė ir šitam, reiškia, gimusiam vaikeliui tokią legendą. Ir tai priėmė kaip faktą ir tuo faktu vadovaujasi jau 2000 metų, reiškia, visi mūsų dvasiniai broliai ir sesės paskendė toje, reiškia, savo dvasinėje tumsoje. O juk anksčiau nebuvo tų rašytinių šaltinių. Tai va būtent jie ir perpasakodavo vienas kitam. O žmogus yra linkęs iš tikrųjų sukurti daugybę įvairiausių pasakojimų. Va čia pat, žiūrėkit, papasakok apie save kam nors, tuoj pat, reiškia, išgirsi iš kito, kad jau yra ne taip, kaip tu papasakoji. Toks jau yra žmogiškasis protas. Tai va, tai va tas stebuklai, ir šitos, kaip ir kiekvienos kalėdos, tai yra tas palinkėjimas to stebuklo, kurio, aš nežinau, tas žmogus, kuris va, net ir man, rašydamas ten tą kalėdinį pasveikinimą, ar suvokia, kas tai yra stebuklas. Apie kokį jie stebuklą kalba, kokį stebuklą jie linki. Nes va šitą, irgi čia neseniai stovėjau, nežinau, prie kiosko, ką aš ten pirkau ir net neprisimenu ten tų keletą sakinių, kai iš tos moters šalia stovinčios pasakė, išgirdau, sakant, kad stebuklas, vėl, kalėdinis stebuklas, sakau, nėra stebuklų, nėra jokių stebuklų. Ne, sako, reikia tikėti. Sako, kuo tikėti? Tikėti, kad yra stebuklas, sukurti savyje kažkokį tą norą, kuris gal ir nebus niekad, nebus įgyvendintas ir jį palaikyti savyje ir, reiškia, laukti kaip stebuklo, kad jis įpildys. Tai yra tų troškimų tų troškimų yra daug. Vienas nori televizoriaus, kitas nori slidžių, dar kitas nori dar didelio maišo saldainių ir tai laukti kaip įsipildymo, kaip to stebuklingo įsipildymo. Bet iš tikrųjų, ir vat pasižiūrėkim, ir būtent kai taip toks žmogaus protas yra linkęs į tuos pasakojimus ir pasakas, tai mes ir turime tas pasakas, kurios, reiškia, netitinka visiškai tikrovės. Visiškai. Kokia yra iš tikrųjų tikrovė ir kur yra vienintelė tikrovė ir yra iš rojaus realybės ta tikrovė. O kas yra tikrovė? Tikrovė yra tiesa. O tiesa taip pat yra iš rojaus realybės. Ir tą tiesą mes įsisaviname per dvasios atsiverimą. Per gilėjantį įtikėjimą į rojaus realybę. Tai yra ta tikrovė, kai mes gyvename rojaus trejybės tiesa. O pasakos tik jos netitinka tikrovės. Ir čia aš, kai kalbėjau su Marija, su savo dukra Skype'u, girdėjo mano pokalbį vyras. Jo, aš kaip tik tai irgi išsakiau savo mintį apie tas pasakas, kad žiūrėdama ten, matydama tuos sukurtus animacinius filmus vaikams, kur kalba žvėriukai žmogaus kalba, gyvena ten žmogišką gyvenimą. Kai knygutėj pamatau, iškiai knygutės puslapiuose yra sužmogintos šitą mašinos, nupieštos akys, šypsenos ir tie dialogai yra tarp mašinų, jos kalbasi kaip žmonės. Arba yra toksai multikas, jūroje nuskendusi kempinė, ten daugybė visokių daiktų ir jie visi gyvena gyvenimą ir visi tarpusavį kalbasi. Tai ar tai yra tikrovė? Tai vat ir išgirdęs jisai tai, kalbant mano tą tokį sakytą mintį apie pasakas, jisai man sako, reiškia, aišku, jisai nepritarė mano tokiai minčiai, tai jisai sako, kad yra labai gražių pasakų, yra tokių pamokančių pasakų. Ir va, tu sako, skaitai tūkstantis ir viena, reiškia, kaip ten, kaip tos pasakos, tūkstantis ir viena naktis. Sakau, ne, neskaičiau. Ne, tikrai neskaičiau, bet aš mačiau filmą ir kiek prisimenu, ten tose pasakose nefigūruoja gyvūnai, man atrodo, jeigu aš gerai atsimenu. Ten tie pasakojimai, tose pasakose yra žmonės. Bet visa kita, ką žmogus yra įvilkęs į tuos mitus, legendas, tas pasakas, tai yra paslėpta tiesa. O kam jie slėpti? Kam jie slėpti tą tiesą ir, reiškia, kurti būtent tokius filmukus, vėlgi tą tikrovę įviniojant į tuos, reiškia, tikrovės netitinkančius paveikslėlius. Kiekvienas mes turime gyventi tikrovę. Ir tą gyvendami tikrovę, mes turime tą tikrovę pateikti ir vaikams nuo pat gimimo. Ir gali būti tokių nuostabių gražių pasakojimų, kuriuose nereikia slėpti ten blogio po kažkokią tai raganą ar drakonų, nereikia, reiškia, dar kažkokią ten gėrį į kažką įvilkti, tiesiog tiesiai šviesiai. Aišku, aš nesu tokių pasakų nei pati regėjusi, nei girdėjusi, nei mano dar ir pačiai, mano galvoje nekyla tokios pasakos, bet iš tikrųjų aš tik suprantu vieną dalyką, kad iš tikrųjų stebuklų nėra, kad mes turime gyventi tikrovę, taip kaip ir numačiusi yra rojaus trejybė, kad mes gyventume tikrovę, gyventume, o tikrovė dar yra ir gyvas ryšys su rojaus trejybė. Ir tai yra viskas, kas vyksta per sąmonės atsiverimą, kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną. Tai yra iš tikrųjų nuostabus dalykai. Ir tai yra dvasinės asmenybės atskleidimas. Štai kokia yra tikrovė, štai kur yra grožis, štai kur yra iš ten kylantis gali būti nuostabaus grožio pasakojimai. Bet realūs pasakojimai patiriami kiekvieno mūsų. Kiekvieno. Ir aš kartais galvoju, negalvoju, bet iš tikrųjų taip ir yra, kad vis dėlto gyvenimas rojaus trejybė, tai aišku, tai yra išsivadavimas iš tos iliuzinės terpės. Išsivadavimas padedant rojaus trejybei per dvasios dalelę, kurią mums padovanoja kiekvienam, kad mes įsiropštume iš tos iliuzijos. Ir gyventume būtent taip, kaip ir yra numačiusi rojaus trejybė. Ir va štai tada kiekviena diena, aš net nepasakysiu, kad jinai yra stebuklinga, jinai yra nuostabi. Todėl, kad kiekvienos dienos, kiekviena akimirka yra užpildyta rojaus trejybės gyvais energetiniais informaciniais virpesiais, gyvaja meilės energija. Tai todėl, vat, ir iš tikrųjų, tas mūsų kiekvieno patyrimas, kurį mes jau patyrėme, ir galime atskirti, kas yra žmonijos iliuzinis egzistavimas ir kas yra gyventi tikrovėje. Gyvenkime tikrovę, gyvenkime tikrovėje ir patirdami tikrovę savyje.
Jo, jau tikrai labai svarbią tiesą pasakė, atkreipiai dėmesį, kad apie tai, kad tikrovė yra tas didžioji pilnatvė. Mes kartais žodį stebuklas naudojam neįprastumui, nekasdieniškumui, bet iš tikrųjų, ką pasakėjai, kad vaikams reikėtų pasakoti apie tėvo tikrovę, tai yra iš tikrųjų tas būtinas dalykas. Ir kiek esu girdėjęs, pavyzdžiui, reiškia, žydų kultūroje, beveik nėra pasakų, kad nes vaikas, reiškia, gal jie turi ten siekia pragmatiškų ir kitokių tikslų, bet visais, reiškia, atvejais mažam augančiam vaikui yra viskas jam suprantamų būdų, prieinamų būdų, yra atskleidžiama tikrovė. Ir jis, reiškia, eina ir auga tuo keliu. Ir kad kartais, reiškia, stebėtas, kad, sakysim, intelektualiajim šiuo atveju reikėtų sakyti pasaulį, šitas auklėjimo kelias yra davęs tikrai labai didelių rezultatų. Ir o kad stebuklų laukimas, kur katalikų bažnyčiai ypatingai šitos dalykus akcentuoja, ir negalima iš šventųjų korpuso įtraukti tų, kurie nėra padarę vadinamų stebuklų. Juk mes jau žinom, kad tai, kas yra tai vadinamas stebuklas, yra ne kas kita, kaip tėvo valios pažeidimas. Tėvo valios pažeidimas. Nes negali būti kitaip tikrovė, taip kaip yra nustatyta pagal tėvo valią. Tai, tai labai gražus mokymas. Ačiū.
Aš irgi apie tikrovę noriu papildyti. Iš tikrųjų tikrovė, kuri iškreipiama ir šeimoje, ir mokykloje, visuomenėje, sukuria kitokį vaizdą, tą netikrą. Būdama labai aktyvi mokyklos laikais, dalyvaudavau daugelį konkursų ir viename iš jų, žinomas visuomenės veikėjas, man uždavė tokį klausimą. Tuo metu dar nebuvo legalizuoti lošimų namai jokie ir įstatymo nebuvo lošimų statymo pasirašyto. Tuo metu dar nebuvo, bet ketino pasirašyti planą. Uždavė klausimą, ar gerai, kad bus legalizuoti lošimo namai. Ir vidume aš tvirtai žinojau, kad tai yra blogis ir aš išreiškiau tokį atsakymą, kad negerai. Ir tačiau autoritetingas asmuo, jis jums aišku visiems žinomas visuomenės veikėjas, sako, tai kaip tu čia galvoji, tiek bus prarasta į biudžeto lėšų, biudžeto pinigų. Na ir aš aišku tuo metu, būdama moksleivė, neturėjau kaip jam paaiškinti. Aš turėjau tą žinojimą, sužinojau aš, kad tai yra negerai, bet aš negalėjau pasakyti, kodėl negerai. Dar jis pasiteiravo, ar tai jeigu būsiu tie lošimo namai, ar tu žeitum juos, ar ne. Sakau, ne, aš neįsiu. Tačiau po 10 metų kažkur aš nuėjau tos namus, aišku, draugai kvietė, bet aš tą pamačiau tą patį vaizdą. Ten iš tikrųjų buvo toks kaip ir kvietimas, prezentacija, viliojimas, klientų viliojimas. Nes visi šie nieko ten nemokėm, jokių pinigų, ten netikri tie pinigai, gavom dar dovanų, ateikite dar. Tai tuo ir pasibaigė. Bet aš irgi nežinau, kad tai yra negerai, kad tai yra apgaulė, bet aš negaliu niekam kitam paaiškinti, kodėl tai yra negerai. Ir dabar, būdama jau šitame kelyje, aišku, aš turiu didesnį suvokimą ir galiu pasakyti, kad tai yra visuomenės degradacijos priemonė. Ir jokie biudžeto pinigai, jokie papildymai nepranoksta žmogaus dvasios žlugdymo. Nes iš tikrųjų, galbūt aš dabar galėčiau taip atsakyti, tuo metu negalėjau. Ir pamokymas būtų toks, kad mums visiems patiems reikia dar labiau nušvisti, kad galėtume atskleisti tas pasekmes, netikrovės pasekmes, kadangi aplinka, tiek aš mokykloje nežinojau, žinau, kad tai yra negerai, bet kodėl negerai, aš negalėjau pasakyti. Ir tai mums reikia dar labiau šviesti, nes mūsų nei kaimynai, nei draugai to nežino.
Ačiū, taip, tu esi visiškai teisi. Ir to labiau, kad tie pinigai, kurie suplaukia į biudžetą, viena, kad jie visi yra nešvarūs. Nes biudžetas priima bet kokius pinigus. Net ir prieš rojaus tarybės valią surinktus. Tačiau tą, ką sako Daiva, iš tikrųjų yra giluminė tiesa, nes ir žlugdo visuomenė, žlugdo ne tik tuos, kurie eina lošti, bet tuo pačiu ir tie, kurie toje visuomenėje gyvena, net ir kitame mieste. Vis tiek iš jų sklinda žemo dažnio virpesiai, o įtraukti kaip narkomanai į šitą lošimo ruletę, jie patys pradeda prarasti suvokimą, nes jos apsėda žaidimo manija. Ir va tas godumas pinigams praktiškai pradeda viešpatauti. Ir jis nori jis daugiau, daugiau, bet vis laik pralošia, tada skolinasi, vėl pralošia ir tada iškyla problema su to žmogaus gydymu, o tada jau reikia iš to paties biudžeto leis lėšas per ligonių kasas gydyti depresiją tokiam žmogui. Tai va tie pinigai, ne tik, kad jie nešvarūs, bet jie taip pat jau turi auką. Materialiai, naudojant lėšas, nors kiek atstatyti, bet ne į tą padėtį, kai jis dar nežaidė, bet nors kiek sužmoginti. O į tą patį atstatyti neįmanoma be rojos trejybės, nes jis jau įgyjo patyrimą kaip narkomano. Negalima sugražinti kelią, kokį jis buvo iki narkotikų vartojimų. Jis gali šiek tiek turėti tam tikrą atsistatomąją asmens tą būseną, bet vis tiek ta žemo dažnio virpesių banga patirta vartojant narkotikus arba žaidžiant kazino, jinai savo patyrimą duoda neišnaikinamą. Bet su rojaus trejybės dvasia tu pramoksti tai, nes tu atsiveri kaip dvasinė asmenybė. Ir tas patyrimas tau jisai yra, bet jisai nebe balastas. Jisai prie tavęs nėra prilipęs kaip vanta prie kūno. Dabar nebėra vantų, nes nebėra pirčių. Tai nelabai palygins jau šitą. O kas į jas eina? Kas į jas eina? Nu tai vienas. Va. O norėjau pajokauti, kai čia Violeta sakė apie tos nebūklus, kad buvo konjunkcija, ten Merkurijos su Saturnu sutapo gegužės 29 dieną. Čia tik astronominis faktas. Aha, o tai, kad po 2000 metų man sūnus gimė 29 gegužės, tai čia tavo tik astronominis faktas. Man tai sūnus. A dėl ko? A dėl to, kad prieš 2000 metų konjunkcija buvo. Nes kada aš jau buvau vedęs, tai su žmona mes norėjom kūdikio, kadangi buvo jos du vaikai, 3 metukų dukrelė ir 5 metukų sunelis, ir mes norėjom turėti savo kūdikį. 3 metus nieko neišėjo. O dėl to, kad reikėjo, jeigu žiūrėt, 29-os konjunkcijos, tai ir aš tą priimu kaip stebuklą. Va, o tai, kad žmogus ten kalba su gyvūnais arba gyvūnai tuo žmogišku balsu kalba, tai iš dalies, žinai, galiu ir patvirtinti. Mano šuo, žinok, tarsi ir kalba. Kai aš su juo kalbuosi, žinok, jis reaguoja į mano tokius, nu, abstrakčius kažkokius tai teiginius. Sakau, nu, bet tu žinai, kur tau naudinga, tai tu žinai, kaip suprasti. Vat aš sakau, aš dabar eisiu Urantijos grupę, tu šeimininkauk čia, jis tada iš kambario išeina, susisuka prie durų ant kilimėlio. Aš jam nesakau, eik ant kilimėlio. Sakau, atnešk man tapkę. Jis jau mane taip žiūri ir neina komandos vykdyti. Kad aš nueinu, tada jis cepsi štapkės ir ateina. Sakau, atsidauk man tapkę. Ne, neduodu, nes sakau, ką tu, princesė, tau karona nuo galvos nukris, jeigu iškart komandą įvykdysi. Neturi išlaikyti pauzę, o ta pauzė gali būti maždaug, nu kokia, 20-30 sekundžių ir tik tada padarys. Sakau, nu taip, tu išsaugai savo tą orumą, sutinku.
Ir pasakys, taip, aš princesė.
Taip. Va, bet aš bilčiu, kad pagalbinės proto dvasios esančios jos protė ir mano pagalbinės proto dvasios surastų tą kontaktą, kad aš su tuo šunim užmėgščiau ryšį, kad galėčiau su juo pabendrauti net ir daugiau negu su mokytu šunim. A jis nemokytas, nors ir ten lankė kažkokius tai kursus, bet iš atsiliekančiųjų. Va. A bet kaip aš jai sakau, nu, a tu galvom, kaip eini, taip tu moki eiti. Kai aš tau komandą sakau, tai tu nevykdai. Ir tai paklauso ir pasakiau, kaip ners, persivers ir rangosi. Sakau, va, matai čia ir yra galvom, kaip tai eini. Arba ant lovos užšoks. Tai va tas ėjimas galvom, jie jau suprantamas. Bet jeigu sakau, nu dabar projai kaip galvom eiti. Ne. Tik tai nustojau prašyti, tada galvom eini. Sakau, va, matai, kai tau patinka, tai tu darai ką nori. Aš paprašau. Ne. Va, o čia žmogaus va, tas protas iki ko veda, tai vakar aš Šaurancijos grupė jau aiškinau. Dabar Amerikoje zoologijos sade sukryžmino liūtą su tigru. Gamtoje nesikryžmino jie. Ir gavo naują palikuonį, kurį nežinojo kaip pavadinti. Pavadino nuo liūto lion, reiškia dvi raidės ly, ir nuo tigro tiger. Ger, tai pavadino lygeris, lyger. Tai va to lygerio mažylį apgyvendino su balta tigre prieš 6 metus. Ir dabar susilaukė palikuonė, nes buvo manoma tų mokslininkų, kad tie lygeriai, jie yra sterilūs, negali turėti palikuonį. Dabar susilaukė palikuonė, kurį vėl pavadino, kad tai yra... Tiligeris arba liligeris. Va, kaip žaidžia žmogus su tais gyvūnais, pažeisdamas rojaus trybės valią. Rūšės ir yra tam, kad jos būtų atskirta viena nuo kitos. Tik rūšės viduje leopardai su leopardais turi palikuonis, liūtais su liūtais, tigrais su tigrais. Žmogus gi niešti nagus, niešti. Ir jeigu jis tai gali apvaldyti tą gamtą, vat kaip mičiūrių, kad prisireikia, kad būtų obelis su kriaušė, o galų galia ten nuo ko jis ten gavęs per galvą ten nuo mandarino ir nukrito ir nebeatsikėlė. Tai va, žodžiu, tas kryžminimas, nu jis nereikalingas. O dabar išgirdau šiandien per, jau vakar per RTVI ten parodė, kad plaukė ekspedicija su ledlaužiu, kuri Arkties vandenyne prišalo. Kokio galo ten reikia trenktis? Užšalo, dabar jų gelbėt plaukė ledlaužiai. Plaukė kinų ledlaužis, ten kinų drakonas, iki tos vietos, sako, liko nebedaug, 20 kilometrų. Tas, kuris, o ekspedicija ten yra tarptautinė, žodžiu, tai tas ekspedicijos vadovas sako, atliko 20 km atplauks. Kapitonas davė interviu, tai sako, atliko 20 mylių. Mat, reiškia, tas pats, kaip įvertinas kitaip, atstumą. Bet kokio galo reikalinga ten grūstis, kad užšaltum, kad reikia dabar lėšas mest, žmonės turi plaukti gelbėti. Ir sako, jeigu nespės tas drakonas atplaukti, tai dar yra prancūzų ledlaužys netolimais atstumais ten kažką laužantis ledus. Tai va dėl to, žmogus, kada jisai toks smalsus, bet jis nesuvokė, kad smalsumą reikia keisti žingeidumu. Tai jis lenda vis toliau, toliau ir dabar, kada jis užšalo, tai jie džiaugiasi, kad elektra dar yra, nors pramušė jau korpusą. Tai sako, jie tokie buvo drąsuoliai, kad patys užlopė tą skylę. Yra šiluma, yra valgio pakankamai, vandens pakankamai. Tai jie dabar matuos ten po ledu, kuris susidarė 2 metrų ir nebepaplaukė. Reikėjo ledlaužio, kad pralaužtų tą ledą, nes ten buvo didžiulė sniego audra. Ir va, apledijo, žodžiu, darėsi tie ledai. Tai va dabar jie ten matuos užterštumą to vandens. Tai rodo, kokie yra, prieš tai aš kaip minėjau, kad vakar mes nagrinėjom giluminę prasme, ta kultūra, kuri savo vystymuisi ir civilizacija pralenkė visus tos suvaržymus, kurie duoti žmogaus, net materialių pavidalų. ko negali jisai padaryti. Va dabar pralinkė, kadangi atsiranda genų inžinerija, tai pačiupo tą liūtą, sugrįžmino su tigru. Pabandy, kad laukinis tą padarytų. Gamtoj. Suvaržymas buvo tai, kad tu gali nuo jų naštrų žūti. Tai nelindo. O kai dabar jis turi zoologijos sodus, kur priklausomas nuo žmogaus, tas liūtas, jį maitina žmogus, va, jis tą suvaržymą dirbtinai panaikino, o sąmonė savo nepripildė. Dvasia. Štai tada jis ir lenda. Tiek mokslas, va, teršia visą gamybą, viskas yra teršalai. O paskui reikia matuoti, siūst laivą, ar užterštas vandenynas, ar neužterštas. Nu tai kamgi teršti, nereikės to laivo siūst. Tada nereikės instituto, kuris palaikytų to švaros atitinkamą lygį. Vat jis perspėtų, kad tarša yra tokia. Jeigu visa civilizacija būtų ant dvasinio pagrindo kuriama, tai ne ta būtų ekonomika, ne ta gamyba. Dabartinės gamybos šakos, jos būtų pakeistos tokiom, kurios energiją įsisavintų, kuri neteršto aplinkos. Ir nereikėtų to kalėdinio blizgučio kaip dovanų, kurias paskui numeta. Kam? Tos dovanos, jeigu reikia skaityti gyvą gamtos knygą, o dabar mes žinom kūrinijos visą šeimą ir rojaus trybę, kaip kūrėja per atsiverimą. O tada nebus tokių Lili Tigerių arba Tilly Ligerių. Absurdas. O visa tai atsispindi rezultatais. Ta prasme, virpesiai tai eina. Eina iš tų mokslininkų, juk jie gauna finansavimą. Vardam kur.
Kaip aiškinti tada, kaip pati gamta išsigimsta? Kai vienas...
Todėl, kad virpesiai, kurie yra sklindantis iš žmonių žemo dažnio, prie tų virpesių derinasi ir gamta. Nes vat ateis ta akimirka, kada žmogus bus mūsų dvasinio lygio, kur dabar vieni kitų šaudo naikina ir taip toliau, daugybė religijų sektų ritualų. Tai va to žemo dažnio virpesių aplinkoj ir augmenyje ir gyvūnyje yra agresyvi. Kada bus dvasinis nušvitęs žmogus, žmonijos aukštesnio dažnio energetiniai virpesiai, keis ir rūšis augalų, kurios bus na, vis su didesniais, gražesniais žiedais. Klimatas rims, keisis, jis nusistovės, kad nebus tų sniegynų, nebus tų ledynų, audrų. Tad visi tarpusavį susieta ir su mūsų dvasinių virpesių dažniu. Tai vat tai, kad yra, kaip tu sakai, įsigimstanti gamta, tai yra atspindys, kokia yra žmonija. Nėra taip, kad augmenyje sau, rykliai sau, net rykliai su tais, kurie eina su meilė, jie jų nekanda. Smaugliai arba reiškia, gyvatės neliečia tų, kurie eina su meilė. Reiškia, net ir tas roplys, kuris kelia pasištikštėjimą ir baimę daugumai, baimės žemo dažnio virpesiai, iškart provokuoja visiškai sutrikdytą energetinį lauką ar gyvatėj, ar smaugliu, ar dar kažkam, tam žvėriai. O kadangi žmogus dar įsiterpia į jų terpę, važiuoja ekskursijas, organizuoja tuos draustinius Afrikai, safari, pažiūrėt ko, liūto, tigro, nu dar neužtenka, dar dramblių reikia, patampyti už ausų, žinai. Taigi ta terpė nereikalinga, kad žmogus ją pažeidinėtų. A jie atvažiuoja, šią savo malonumą dar pinigus moka, lydi ten juos tie vietiniai rangeriai vadinami ir turi pasirengę šautuvą. Na, jeigu jau ten puls, tada jau šaus. Tai kam tokie turistai reikalingi? Tegu sėdi savo balbieriškyje ir viskas. Ne, jis tapęs ponu, turi pinigų, jam reikia liūto patalpyti žodegos. Ir kuo arčiau dar eina su baimėmis, arčiau per krūmus. Vat atsirado tie kanalai, kurie gyvūnijos rodo. Tai va, tai yra pažeidimas tos terpės, kurioje yra šita gamta natūraliai. Žmogui nereikia kiekvieną ląstelę kapstyti, nagrinėti, kad jisai turėtų kažkokį tai supratimą, kokia yra gamta. Tu ją nepažeisdamas, kaip sumanyta kūrėjo, skaityk, kokia yra aplinka tavo įterpė. Ir tau to užtenka. Kitas gyvena šalia liūtų ir kada gyvena su kūrėjų, jis neleks ir nežiūrės, kas čia yra Lietuvoje, o mes kas ten yra. Bet jų informacija, jeigu bus reikalinga, bus perduota ir tu pasitikėsi jie. Bet juk važiuoja dėl ko? Dėl to, kad pasakytų, va, mačiau liūtą. Tai yra ego, puikybė. Juk žmogaus puikybė veda prie to, kad jie turi jau, yra žmonių, kurie pasiima auginti mažus ten leopardus, tas liūtus, atsiveža nelegaliai, paskui nežino, ką daryti, jie žiūri kaip į kačiuką, kol jis mažas, paskui ką daryti. Tai va, tai žmogus iki tokio lygio savo mąstymą iškreipia, kai jis nebežino, kaip elgtis. Tai čia žodžiu, kstatė kazino, kstatė ptičką. Tarp kitko. Nu, tai vienai, drožk savo pamokomu.
Ten turiu patyrimo, nedidelis. Turiu, prisimenu, turiu knygą vaikam apie religiją iš austro rašytojos. Tai motina nusivedė vaiką į bažnyčią, pabuvo, ten pakrutėjo, jis pakrutėjo ir labai labai sunku jį buvo suvaldyti. Vargo jinai gerokai. Vargonų tu tai klausiausi. Atsisakinėjo į vargonus. Tai ten iš matęs iš akių, kad labai patiko jam. Kai išėjo iš šventorių, klausė, nu kaip? Sako, labai nuobodu. Labai nuobodu. O kai vakar kalbėjau, kai čia aš atėjau pirmą kartą, tai žvilgsnį metu ir galvoju, kokie jie nelaimingi. Kokie jie nelaimingi. O vakar su ankstesnė mokinė, su kuria mokėmės gimnazijoje, bendrai klasai, jau gal trečią kartą kalbėjau apie Lorantiją, apie grupę ir apie knygą kalbėjom. Vieną pirmą kartą mažiau susidomėjo, antrą truputį daugiau, o vakar sako, atnešk man šitą knygą. Ir nunešiu, pasakė kodą, kaip įeit. Ir ji, manau, kad gerą įspūdį, nes aš gražiai pasakoju apie Urantiją. Čia labai. Negyriau merginų grožio, žavesio, nieko nesakiau, čia manyte, kur pasilieka.
Tai. Paslaptimi.
Taip. Tai aš tikiuosi, kad jie ateis. Kada ateis, skubėti tai negalima.
Kada pajausi iš vidaus tą impulsą?
Ateis.
Bet ateiti neužtenka, dar reikia atverti dvasę, kad tu čia gyvybingai pradėtum pulsuoti. Nes labai dažnai žmogui pristinga ištvermės pastangų, net ir po kelerių metų. Taip kad čia nėra garantija. Jeigu tu eini net ir ne vieną kartą, jeigu negilinsi dvasinio komunijos ryšio su Rojaus Trybe, apsitrauks voratinkliais, pelėsiais ir tada kiti interesai nustelbs.
Man labai įdomu, kai iš čia kiti lankė ir išeina. Kodėl jie nepasako? Aš tai pasakyčiau drąsiai, kodėl išeina.
Tai matai, kada yra čia, Feliksas pasakė, kad sako, jam čia nepriimtina. Nes jo samprata, aš esu diktatorius, neleidžiu kitiems šnekėti. Savo nuomonės turėti.
Nu, tai pradžiai atrodo, kai dar būni.
Tai jis buvo čia gal apie metus laiko, tik tai supausdėm, tai nebuvo taip, kad... Bet kai neatsivėrės dvasinis vidus, tai tokia susidaro gal jam nuostata. O aš kaip tik raginu, kalbėkit.
Tai sugėdo telefonas. Ta, kad tų skambučių buvo visą dieną. Ir dabar klausiu savo žentą, kaip padaryti. Kai sakau, mobilų? Ne, sako, tu nemokėsi su juo elgtis. Tai aš nieko jam nesakiau, dėl šito. Kai jis šitai pasakė.
Na, dar turit kas ar prie arbatos sėdam? Bet
ir baigas, aš
turiu. Tik ką, sėdam prie arbatos? Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina broliai, mylima begalinė dvasė, motina sesė, ačiū tau šį maistą su meilę patiektą. Ačiū už tavo meilę, dvasinį maistą. Tas sustiprina materialus maistas, fizinė lastelė, o dvasinis maistas – asmenybė. Kad mes kiekvienas būtume panašus į tave ir veiktume taip, kaip veiki iš vidaus tu, visą laiką stiprindamas mūsų žingsnį ir veiksmą materialiai išraiškai. Ir dvasinė meilė. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Amen.